Жырның жыртығы юк. Мин татар эстрадасын сүгүшләр рәтендә түгелдей жырлар авторы шагыйр, татар теле укытучысы Илфат Мусин. Ул бүген яшьләр өчен жыр сүзләре яза, иң кызык бу эшләрне ул бушка эшли. 4-нче дистәне тутырып киткән шагыйр Илфат Мусин Шираттагы кызган табаның кунагы. Аның белән Казан студиясендә Рустам Исхакы сөйләштем.
Кызган таба. Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз безнең яшь күңелле абзый Илфат әфәнде Мусин, җырлар авторы, укытучы, педагог һәм гомумән татар яшьләре өчен дә, татар милләте өчен янып киеп йөрүче. Илфат әфәндене беренче чиратта инде без яшьләр өчен, менә бүгенге популяр җырчылар өчен җырлар язучы шагыйр буларак беләсебез килә. Яш җырчыларга, популяр җырчыларга сез җырлар язасыз. Менә аларны башта атап китик һәм аннары үзегез белән танышыйк инде.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә Рөстәм әфәнде белән бүген сөйләшеп утырганда да, шуннан да яш җырчылар дип әйттек инде. Алар инде бер яктан караганда яшьтер дә, әмма инде кайберләре минем өчен яш дип атай алмыйм, чөнки алар татар эстрадасында үзләренең урыннарын алган җырчылар. Иң беренче эшли башлаган җырчы дип әйтик инде бүгенге көндә татар эстрадасында үз урынын алган Илгәрәй, Айгел Туташ җырлый, шулай ук Гүзәл Җәләлова, Айдар Шакиров, Ирек Галиевлар һәм башкалар, кайберләрен мин аларның үзем дә белеп бетермим. Оскар студиясе белән берлектә эшләү дәверендә яңа-яңа яш җырчылар барлыкка килә.
Сез Барс Медиа белән эшләмисез?
Барс Медиа белән эшләгән юк.
Оскар белән?
Оскар белән күбрәк.
Ирекле җырчылар белән?
Ирекле җырчылар, менә бу Оскар студияга килеп керү минем кызыклырак булды. Мине туганнан туган энекәшем Җәүдәт Гыйльманов белән таныштырды. Шулай алып карады шигырьләрен, карады ди, син бит ди шигырь генә түгел, җыр итә торган шигырьләр язасың икән, әйләре менә бу шигырьңне җыр итеп кайгал дип, ул да булса безнең беренче җыр Айдар Шакиров. Башкаруында Венерам дигән җыр барлыкка килде.
Хушлашмыйча китеп бардың бер көн, салкын гына өздән араны. Кем дәвалар, кемнәр бәйләр икән? Кан саркыган йөрәк ярасы. Нигә киттең ташлап Венерам? Кабыздың да сөю ялкыным. Кая киттең ташлап Венерам? Калдырдың да мине ялгызым.
Аннан соң инде җырлар.
Аннан соң инде Галия Нәбиуллина башкаруында, Ярат мине, Айгел Туташ башкаруында, Сине көтәм, Дәва дигән җыр, Гүзәл Җәләлова башкаруында, Аңламадың, Туган көн дигән җырлар, Ире Галиев вәгъдә дигән, Илгәрәй җырлый торган җырлар инде менә ташлап киттең, Җиләк иреннәр, Җиләк иреннәр инде заманында радио телевидениедән бик күп яңгырады.
Мақтанып сине сүйем, шешләреңнән битеңнән, Жилек дәме килеп тұра, үпке шақты иріліңінен. Мақтанып сине сүйем, шешләреңнән битеңнән, Жилек дәме килеп тұра, үпке шақты иріліңінен.
Һәм башкалар, һәм башкалар, мин аларның кайберләренең инде санын да белмим.
Менә үзегез кем соң сез? Илфат Мусин кем ул? Кыскача биография.
Илфат Мусин күбрәк инде Мусабый дип атыйлар, чөнки мин гел язып биргән вакытта Муса Киекле дигән исем белән чыгам. Муса Киекле псевдоним ул минем, исемем Илфат. Тумышым белән мин Спас районы Киек авылыннан, унда булса танылган шагыйр, балалар язучысы Абдулла Алиш авылы. Менә шушы, бәлкем Абдулла Алиш йөргән сукмаклар, ул сулаган һава, ул күргән урман, кырлар, таулар, ул яшәгән авыл иҗат итәргә мине этәргәндер. Шушы авылда укып, 8 сыйныфны тәмамлагандан соң мин Казан шәһәренә килеп, 1-нче номерлы Казан педагогия училищесын тәмамладым. Аннан соң армия сафларында хезмәт итәргә туры килде. Инде армиядан соң кайткач, Казан дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты факультетын тәмамладым. Авылда мин рус теле укыттым. Татар рус бүлеге безнең. Бүгенге көндә шәһәрдә мин татар теле укытам. rus tilini o'qitsam da, o'zimning millatimga, tilimga bo'lgan muhabbatim, ol menim atik aniyim bergan muhabbatim deb aytdim endi. Ol menim shiirlarga shog'lab.
Bu mumkinda siz 105-chi,
103-chi,
103-chi maktabda o'qituvchi,
tatar tili
adabiyoti,
adabiyot o'qitam.
Shiirlar yozib qo'ysan boshlandi maktab vaqtida.
Shiirlar yozu, ol endi bola shaqdan o'q, bo'ldi endi u ana. Балашақта бітәрі әне әйтейіндім яға. Сенде үш яшың дәді шығырлар шилейдірең деп әйтейінді. Мен асын қатырдарым үш яштан яза бүлмәк әштейін. Аны бір нешәді бұлмай, ол вақыттағы шығырлар бәлкім самиме бала язған шағына болғандыр енді. Әшінлап тұрып шығыр язу ол менім педагоги училищесінде оқыған вақытта барлыққа келді.
Қызларға анда махаббат?
Түрлі темалар болды. Махаббат темасы да, оқытушылар темасы да, тұрмыш, яшайыш турында. Afganistanda xizmat etdi. Mana bu Afganistan temasi, shundan da yurakni jilkita turgan shunday tema. Ortiq endi yilmayg'on vaqtda ko'ngilni deb osatgan tema. Ham shu shunday Afganistan turinda da ijod etdim. Bu men olganda tema menim yurakli deb aytaman. Men yashab turmush turinda. Unda nendidir bir ayrim temalarga ayrilga mumkin tugul.
Uzun so'zni qisqasa aytingiz bir shiir.
Bir shiirdan o'qib ketaman da. Көп кіші біле тұрған шығайында ол менім тілеклерім деп атала. Мен исәнлік тілім кішілерге. Исәні мен жерде ешегіз. Тұры елда иғылушы болса, хишкіне де ташлап кетмегіз. Исәні мен жерде ешегіз. Ақ бақытлер келет тілесім. Бақыт келсін сізге хәр күнні. Мүмкін болса бары бір минутқа. Бақытлы ет жерде хәр күнні. Бәхет тілеймін сізге һәр күнне.
Қызған тоба. Тиянырак мәгънәгә офлызларга ия ниндер шигырыгызны укый аласыз. Офлызлар белән уйнаганда
тамашачыларга тагын берсен бүләк итәмен көзге балан шешәге дип аталар. Кырау алган балан шешкәсенең тоҗын, каралган куырылып, шәрәб тагында яфраклар юк шуңа калган ул суырылып. Хиш шанарлык түгел бу күренешкә. Еларлык та күләрлек. Ноябрьдә шешәк аткан балан безгә җәйдән калган истәлек. Бу инде минем балачагым турында менә шушындый шагыштырулар белән бирелгән сөйләр.
Хәзер инде менә бүгенге реаль тормышка кайтып, шоу-бизнес җыр язу мәсьәләсенә килсәк, алар сезгә Яшырын Батырын түгел күпмедер акча да бирә торганнарда инде акча алу бармы сездә?
Юк, юк.
Ничек языла ул шигырьләр? Алар сезгә килеп әйтәләр тема, ниндер кыйсса сөйләрме? Шул сөйләмнән чыгып сез язасызмы ниндер темага шигыр?
Акчага язмыйм, шуннан да килеп сораучыларга язып, әгәр дә инде андыйлар булган очракта, бүләк итәм мин җырларына. Килеп сорыйлар да язам, әйтәм инде мин, егетләр, кызлар, мин сезгә бүген үк язып бирә алмыйм инде. Бер-ике көн көтегез инде, әгәр дә заказ дип әйтик инде, заказ формасында булса. Ә инде күбрәк алар заказ буенча түгел, әсәрләр, менә шушында темадагы җырыгыз юкмы дим. Җыр сүзләре текст дип әйтәләр инде алар. Булса инде мин сразу күрсәтәм аларга, менә егетләр, кызлар, сезгә чыгартылган сүзләр карагыз. Үзегезгә кирәклесен шуннан сайлап алыгыз дим. Заказ буенча язу бик авыр. Әмма ләкин мин ирекләргә иҗат итәргә яратам инде.
Алар үзгәртә аламы соң сезнең сүзләрне?
Үзгәртә алмыйлар, әмма ләкин минем рөхсәт белән эшли алалар аны. Андыйлар булды. Бер-ике сүзне үзгәрттеләр. Безгә дә җырларга авыррак. Анда сезнең
әйтелеше
4 дигекле сүз килеп чыкты ди. Ә безгә кирәкле 2-2 без менә аны шулай иттереп алсак, ачуланмыйсыз дим дип инде шалтыраталар. Һәм мәтен укып карагыз инде. Шул урынна дим, әгәр дә үземдә булмаса. Текст алар укып бирәләр. Ошый торган булса инде калдырабыз. Шамаса инде мин сезгә иртәгә шалтыратырмын. Менә бу урынын мин үзгәртәм дип әйтәм.
Күп кеше хәзер татар эстрадасындагы җырларын сүгә инде. Такмактый, мәгънәсе юктый.
Төрлесе бар инде аның. Әмма ләкин татарда бит шундай мәкал бар. Җырның җыртыгы юк диләр. Шулай булгач син мин гаепли алмыйм бер кешене дә. Һәр кеше бит үз күңеленнән, үз теләгеннән, үз җанынан чыгып яза. Менә карап утырганда инде яшьләр иҗат буенча дип әйтим инде мин акчарлыкта Ақшарлан газетсында біздің газетте де басыла. Міне бұл яш өзішен шағырлар деп әйтімені, тыныш белгілерін дұрыс қоймайлар. Міне ол яға бар. Бәлкім шымын бойынша аңлашылып бітмей тұрған бөліштіру.
Әміне сіз өзіңіз ниндер мәғнәндер кеңеш бересіз ме? Шиғыр сөздері аша, шиғыр аша. Жыр нәрсе ол? Ниндер бір түйге ятышлы сөзлер ме? Әлі енде бір картина ме?
Бір картина деп айтырем мен аны. Ул ятышлы сүзләр генә булырга мөмкин түгел. Чөнки әгәр дә моң сүзләр булганда, анда бер нинди дә кигә ятышлы сүзләр кулланырга мөмкин түгел. Шуның өчен дә анда шигырь язылганнан соң аны бит күз алдына китерәсең. Ул нинди формада барлыкка килә һәм кеше укыганнан соң менә шушы син уйлаган уй кешенең күз алдына килеп басырга тиеш. Җырда да шулай булырга тиеш. Менә мин бигрәк тә яратам яшь җырчы Эвелина Галиева башкаруында яңгырый торган Әниемә Мәдхия дигән. Аның көе дә, сүзләре дә туры килгән.
Бер-бер артлы авазлары шатлык тулды күзләреңә. Барышыңны
Әмшә сезгә талган җырлар ошый күбрәк.
Мен үзем шундый дәрендә. Тормыштан талган моңсу.
Үзегез шундый яраклы язасыз.
Мен үзем дә шундый яраклы язасыз.
Тормышыгыз әйбәттер бит.
Тормышым әйбәт. Мен бүгенгә көндә
әле инде шигырьләрдә ниндидер тормыш шатлыкларда күренә, тормыш вакыйгаларда.
Шигырьләрдә күренергә тиеш инде ул. Һәр кешедә дә күбесенчә иҗатым буенча әйткәндә инде моңсу шигырьләр дип әйттем мен аларны. Күбрәк шуларга, чөнки мин бик соңлап эзләнеп Үйләнергә туры килде. Мин үткән елны гына өйләндем. Аллаһа шөкер. Тормыш иптәшем бар. Тормыш иптәшем Светлана исемле. Светлана булса да ул татар кызы. Татарча. Чиста сөйләшә. Һәм кызым да Алина исемле минем. Алина татар кызы. Татарча сөйләшә.
Инде саубуллашу рәвешендә ике куплетны, бер куплетны шигырь сөйләп төгәлләсәң әңгәмәбезне.
Ике куплетлы булмас инде, Рөстәм әфәнде. Әйтәбез бит инде, моңсу дип инде, менә шундый кызык шигырьләр язам мин. Фәнис абый белән очрашканнан соң,
бер сәбәп бу
Фәнис Ярулин, язучыбыз, шагыйребез Фәнис.
Мурагат китсәгез дә инде аның белән күрешеп йөрүш икән.
Без күрешеп йөрибез Фәнис абый белән. 103-нче мәктәптә Фәнис абыйның иҗаты музее эшләп килә. Андагы бөтен биргән экспонатлар ул Фәнис абыйның шын нөсхәләре, экспонатларының бөтенесе, анда 500-гә якын экспонат, аларның бөтенесен Фәнис абый үз куллары белән таныштырды. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Фәнис абый турында һәм аларга багышлап, үземә дә багышлап язылган шундый бер шигырь укып китәм инде. Исеме аның Мактанчык дип атала. Килгәч Фәнис абыйларга һич тә китәсем килми. Белсеннәр кем икәнемне, бер туктамый гөл сөйлим. Нәрсә сөйлим, һич аңламыйм үземдәге халәтне. Шигырь язам дигән булам, укымышлы, сәләтле. Эй мактанам бер туктаусыз, иҗат итәм җырлар да, күп кырлы талант иясе, яратам җырларга. Язылган дүрт повесията, юк бастырыр вакытым, юмай риска, сатирада көтәләр үз чиратын. Шаккатрам Нурсия апа һәм дә Фәнис агайны, баш ваталар, нишләтергә бу мактанчык малайны? Әмин сөйлим, туктый алмыйм мактату теләгемдә, пулеметтай ататырам кирәкмәс кирәгендә. Онда килеп кергән идем, инде сәгат 3 тулды, 5 сәгат буе мактандым, Фәнис абый да туйды.
Бик зур рәхмәт, Илфат әфәнде, кызган табада кунакта булды. Илфат Муса киекле, шушындый тәхәллес күрсәгез, инде менә шушы абзый икән ул дип әйтеп куярсыз. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт үзегезгә, Рөстәм әфәнде.
Кызган тоба, һәр шимбе.